Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 100. mucize. Saç tökülüşü haqida qilingan duo. Anas radhiyallahu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sajda qilib turgan bir kishini ko'rdilar. U sochini tuproqdan to'sib, sochi bilan mashg'ul holatda edi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allohim, uning sochini yo'qotgin," dedilar. Anas radhiyallahu anhu aytadi. Shundan so'ng uning sochi to'kilib ketdi.